Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zamenik šefa UNMIK-a i srpski zvaničnici u Beogradu razgovaraju o povratku Srba u KPS i vraćanju pravosudnih organa na sever Kosova. Srbi protestovali u Zubinom potoku poručujući da ne prihvataju carine i granice. Dogovor o raskidu ugovora za koncesiju autoputa Horgoš-Požega biće postignut do sutra, najavio ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Državna Duma i Gornji dom Ruskog parlamenta izjasnili se za nezavisnost Južne Osetije i Abhazije. Sutra sunčano i toplo, ujutru od 8 do 5. Tokom dana od 26 do 32 stepena. U ovoj emisiji govorimo o sukobu unutar Srpske pravoslavne crkve. Vladika Artemije ne veruje da će sutra na sednici sinoda biti pronađeno rešenje.
Biće razgovora, vidjet ćemo, vreme će da učini svoje. Rešenje je samo jedno postoji, nema dva rešenja. Dokle god budu podržavali buntovnike, rešenja neće biti.
Istražujemo koliko su bezbedni muzički festivali. Dragan Ambrozić, programski urednik u Domu omladine.
Tu uvek imate jedan faktor koji je potpuno nepredvidljiv, a sve ove stvari koje su se desile na Exitovom kampu, odnosno i ovdje na Beer Festu, su u suštini bile vezane za taj nepredvidljiv faktor vremenskih okolnosti.
Vinogradari i vinari proširivanjem zasada i novim tehnologijama pripremaju se za ostvarivanje visokih evropskih standarda kvaliteta neophodnih za ulazak u Evropsku uniju. Božidar Aleksandrović, vlasnik vinarije Aleksandrović.
Nadamo se da prilikom ulaska u Evropsku uniju, predsjednik koji bude tada, da će sa trijumf šampanjcem obeležiti i ovekovečiti ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i zamenik šefa UNMIK-a Nikolas Hejsom razgovaraju u Beogradu o povratku Srba u kosovsku policijsku službu i vraćanju pravosudnih organa na sever Kosova, što je za Srbiju prioritet. Bogdanović je pre sastanka ponovio da vlada Srbije podržava stav Srba da učestvuju u KPS-u pod komandom UNMIK-a i da će taj stav biti prenet i na današnjem sastanku. Više stotina kosovskih Srba na protestu u Zubinom potoku usprotivilo su uspostavljanju granice između Kosova i centralne Srbije i poručili su da ne priznaju EULEX, prenosi naša dopisnica Jasmina Šćekić.
Predsednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić izjavio da Srbi sa Kosova nikada neće dozvoliti predstavnicima UNMIK-a, KFOR-a i kosovske policijske službe da uspostave granicu između Kosova i Srbije.
Mi moramo da im pokažemo da se nismo uspavali i da nikada nećemo dozvoliti da uspeju u svojoj nečasnoj nameri i da uspostave granicu tamo gdje nije mesto.
Ristić je kazao da instaliranje video nadzora na administrativnoj liniji Kosova sa centralnom Srbijom, što je bio i povod za današnje okupljanje građana, ima za cilj uspostavljanje carine na severu Kosova i dovođenje Euleksa na ove prostore.
Mi im danas nećemo rušiti kamere, ali ćemo im poslati jasnu poruku da one nisu potrebne tu.
Predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović poručio je vlastima u Beogradu da budu jedinstveni i složni zaradi interesa Srba na Kosovu.
Mi smo i po ustavu deo države Srbije i zato sa ovog mitinga treba biti i poruka novoj vladi, predsjedniku vlade, ako kažu da nastavljaju kontinuitet jedne politike kada je Kosovo i Metohija u pitanju sa prethodnom vladom, onda da to i vidimo novim prostorima.
Na protestu na platou u centru Zubinog potoka, koji je završen mirno, građani su nosili parole Stop Euleksu, Kosovo je Srbija, ne želimo granice i carine. Srbi su potom na 30 minuta blokirali magistralni put Zubin potok, Kosovska Mitrovica. Inače, kosovska policijska služba počela je prošle sedmice instaliranje policijskih kamera na prelazu Brnjak, a portparol kosovske policijske službe Veto Nešani najavio je da će biti postavljene i na prelazu Jarinje kod Leposavića. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Predsjednik Kosova Fatmir Sidiju izjavio je da će arapske zemlje vrlo brzo priznati nezavisnost Kosova. Pozdravljajući početak međunarodne konferencije Kosovo i arapski svet u Prištini, Sidiju je rekao da je cilj konferencije uticaj na arapske zemlje da priznaju Kosovo i da se otklone predrasude da se pitanje Kosova može uzeti kao presedan i u drugim sukobima u svetu. Završnim rečima branilaca Vladimira Lazarevića i Sretena Lukića završava se suđenje Milanu Milutinoviću i petorici bivših funkcionera. Portparol tribunala Nerma Jelačić izjavila je da presuda šestorici može biti doneta za nekoliko sedmica, ali i da je u pitanju veliki slučaj pa bi na presudu moglo da se čeka i nekoliko meseci. Odbrana bivšeg komandanta Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije Vladimira Lazarevića zatražila je od Haškog tribunala da ga oslobodi krivice za zločine nad kosovskim Albancima 99. za koje je optužen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Donji dom Ruskog parlamenta, Državna Duma, danas se izjasnila za priznavanje nezavisnosti gruzijskih separatističkih oblasti Južne Osetije i Abhazije. Savet Federacije, Gornji dom Ruskog parlamenta, ranije danas je zatražio od ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva da prizna nezavisnost gruzijskih separatističkih oblasti. Više stotina ruskih vojnih vozila danas je napustilo Južnu Osetiju, gruzijsku separatističku oblast u pravcu Rusije. U suprotnom pravcu više desetina civilnih kamiona koji prevoze humanitarnu pomoć čekaju da uđu u Južnu Osetiju, javio je dopisnik AFP-a. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev upozorio je Moldaviju da ne ponovi grešku Gruzije i upotrebi silu za povratak kontrole u području Pridnjestrovlja. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy sazvao je vanredni samit Evropske unije o gruzijskoj krizi za 1. septembar. Šef francuske diplomatije Bernard Kušner izjavio je da Evropska unija ne razmatra uvođenje sankcija Rusiji posle kratkog ali žestokog rata sa Gruzijom. Izrael je danas oslobodio 200 palestinskih zatvorenika nekoliko časova pre dolaska američkog državnog sekretara Condoleezza Rice, koja posreduje u mirovnim pregovorima između Izraela i palestinske vlade Mahmuda Abasa. Bombaš samoubica opasan eksploziv koji je aktivirao na jednoj večeri u zapadnoj bagdadskoj opštini Abu Ghraib, ubio je najmanje 25 osoba, a ranio 29, saopštili su iračka policija i medicinski službenici. U nesreći u istočnoj Gvatemali, kada se danas rušio jedan manji avion, 10 ljudi je poginulo, a 4 je povređeno, saopštili su lokalni zvaničnici.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, sad otvaramo tematski deo emisije, najpre susretom u Beogradu srpskih zvaničnika i zvaničnika UNMIK-a. Tokom trećeg susreta u posljednjih meseci i po dana, predstavnici vlasti u Beogradu i zvaničnici UNMIK-a razgovaraju o povratku Srba u KPS i vraćanju pravosudnih organa na sever Kosova. Iz Beograda je saopšteno i da najviši predstavnici vlasti neće službeno kontaktirati sa predstavnicima EULEX-a jer je za Beograd ta misija nelegalna. Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća na Kosovu, Rada Trajković, ocenjuje da ovakav pristup i odbijanje komunikacije neće doneti ništa dobro Srbima na Kosovu i upozorava da Beograd mora da promeni stav prema misiji Evropske unije.
Pa ja mislim i oni koji govore i nude ta rešenja sasvim su sigurni ili znaju, s obzirom da žive na prostoru Kosova i Metohije, da ta rešenja neće dovesti do mogućnosti poboljšanja života srpskoj zajednici. Makoliko o tome govorili, ja mislim da srpski narod će biti potpuno usmeren prema EULEX-u koji će biti na terenu da mu se obraća za sve ono što su stvari naši problemi.
Rada Trajković, Srpsko nacionalno veće. Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose ocenjuje da ove diplomatske aktivnosti vlade u Beogradu pa i kontakte sa predstavnicima misije UN-a treba posmatrati u kontekstu nastojanja Srbije da se o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova izjasni Međunarodni sud pravde.
Mislim da se dosta stvari koje se dešavaju na Kosovu, posebno ovo o čemu je bilo reči o kontaktima sa UNMIK-om, zavise od toga kako će se dalje razvijati stvari u Ujedinjenim nacijama. Pre svega, da li će se zatražiti to mišljenje od Međunarodnog suda pravde ili tu srpski predlog neće proći, a drugo je, razume se, samo ako prođe taj predlog, kako će se izjasniti Međunarodni sud pravde, bez obzira što je to savjetodavno neobavezujuće mišljenje. Meni se čini da će upravo ti životni problemi sa kojima se suočavaju Srbi koji žive na Kosovu uticati da Srbija učini sve što je moguće da se nađe neko prihvatljivo rješenje.
Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose. O susretu ministra Bogdanovića i zamenika šefa UNMIK-a koji je počeo u 13 časova u našim narednim emisijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo sukobom u okviru Srpske pravoslavne crkve. Sinod SPC pokušaće na sednici koja je zakazana za sutra u Beogradu da razreši spor koji je nastao nakon odluke vladike Raško-Prizrenskog Artemija da smeni igumana manastira Visoki Dečani vladiku Teodosija. Vladika Artemija ponavlja za naš program da njegova odluka mora biti sprovedena. Na pitanje našeg novinara Miloša Teodorovića da li bi spor mogao biti okončan njegovom smenom i izmeštenjem sa Kosova kako je ranije bilo najavljivano, vladika Artemije kaže.
Ne, to se ne događa i ne može da se dogodi, jer to nema pravo niko da uradi. Po kanonima niko ne može vladiku da premesti sa svoje njegove pahije na drugu. Niko može, ako vladika ima kanonske krivice, da bude suđen, ali ne može da bude premešten.
Mediji od jutros ističu i vaša neslaganja sa vladikom Teodosijem, koji je, sećate se, tvrdio da crkva mora ostati na Kosovu, bez obzira da li Kosovo bilo nezavisno ili ne, dok ste vi pozivali na bojkot institucija koje upravljaju Kosovom. Da li bi i u tome mogao biti jedan bitan moment vašeg spora?
Ne, uopšte nije spor. Pitanje je samo o izvršavanju odluke ili odbijanju da se izvrše. Nema tu spora. Razlike su postoje, ali sigurno, recimo, ja nisam htio da primim čekua za Uskrs pre dve godine, a on je primio se idioa u Dečane. Međutim, moje monahe, moju delegaciju, nije htio da primi u manastir Dečane. Zatvori mi vrata pred nosom. To su stvari koje se ne mogu tolerisati.
Šta očekujete sutra na sinodu? Tamo ćete biti i vi i vladika Teodosije.
Razgovor, ali rešenja neće biti. Biće razgovora. Iznećemo činjenice ove koje su već iznete, a koje oni nisu htjeli da uzmu u obzir, da uvaže, ali mislim da rešenja neće biti.
Pa kako ćemo doći do rešenja?
Videćemo, vreme će da učini svoje. Rešenje je samo jedno postoji, nema dva rešenja. Rešenje je da se izvrši odluka episkopa i ništa drugo. U tome je suština problema i rešenje problema. Dokle god budu podržavali buntovnike, rešenja neće biti.
Kaže vladika Artemije, koji je jedini akter spora u crkvi koji pristaje javno da govori. Bratstvo manastira Visoki Dečani izdalo je saopštenje u kome se protivi odluci vladike Artemija. U saopštenju članovi bratstva izražavaju žaljenje što su silom sprečili smenu svojih čelnika i podvlače. Solidarno ćemo svim sredstvima u Hristovoj ljubavi i ljubavi Svetog Kralja braniti ovaj najveći muški manastir u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Rasplet spora koji je izbio na Kosovu zbog političkih okolnosti svakako najosjetljivije eparhije Srpske pravoslavne crkve neće biti pronađen sutra na sednici sinoda. To kaže za naš program i vladika Niški Irinej. On podsjeća da sporovi vladike Artemija sa vrhom crkve nisu novi.
Da, to je malo tinjalo i malo iznenađujuće da s ovom oštrinom se završi taj dosadašnji mali nesporazum između dvojice.
U medijima se spekulisalo o mogućnosti da vladika Artemija bude izmešten iz Raško-Prižanske eparhije, što je on usporavao tvrdeći da za to ne postoje kanonske mogućnosti. Da li biste se vi solidarisali sa njim i složili se njegovim stavom po tom pitanju?
On je tamo zvanično episkop. On je episkop te eparhije. Teodosije je njegov vikar i on može da mu povjerava raz službe, dužnosti koje on misle da može i treba da mu poveri. Tako da je njegovo lično, mislim, pravo da mogu eto da ga smeni kao igumana, mada to je čudno i to ne biva, to nije običaj. On nije obična jerarhska ličnost, nego je episkop koji je on, izabran od sabora i poslat na njegov zahtev da mu bude pomoćnik. Tako da je sve što dešava malo, ne malo, nego dosta neobično. Jel? To je sve dalje stvar sabora.
Vladika Niški Irinej. Raskol između episkopa na Kosovu je bio očekivan, ocenjuje za naš program verski analitičar Živica Tucić. On kaže da su fizička razračunavanja sveštenih lica samo posljedica neslaganja koja su se pojavila po mnogim pitanjima, od obnova uništenih objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu preko izmena u liturgijskim službama pa do saradnje sa drugim crkvama. U tim sporovima Tucić vladiku Artemija označava kao zatvorenijeg predstavnika crkve nasuprot krugu onih koji su stali uz mitropolita Amfilohija koji se ne protivi reformama, a odnedavno obavlja funkciju patrijarha.
Ne poznajem toliko dovoljno episkopa Artemija, mada ga poznajem da je on totalni neki antireformista, ali na primjer po pitanju saradnje sa drugim crkvama, po pitanju ekumenizma, on je veoma rigidan. Mi ne možemo sve van pravoslavlja označavati otpadništvom i jeresima. Mi se u Evropi i svugde nalazimo u istom brodu, znači moramo nalaziti zajedničke tačke, a ne tačke odvajanja. Meni je taj njegov stav daleko važan najvažniji. Još da naglasim, ovo nije pitanje Kosova, samo pitanje jedne eparhije. Znači, očuvanje spomenika srpskih crkvenih na Kosovu nije to pitanje samo njegovo. Zaista, po kanonskom pravu, to je sve na njegovoj teritoriji, ali moramo imati u obzir da je to opšte jedno pitanje i za celu crkvu, naravno i za srpsku državu, ostalom i za svetsku civilizaciju.
Verski analitičar Živica Tucić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zamenik šefa UNMIK-a i srpski zvaničnici u Beogradu razgovaraju o povratku Srba u KPS i vraćanju pravosudnih organa na sever Kosova. Srbi protestovali u Zubinom potoku poručujući da ne prihvataju carine i granice. Dogovor o raskidu ugovora za koncesiju autoputa Horgoš-Požega biće prosleđen do sutra, najavio ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Državna Duma i Gornji dom Ruskog parlamenta izjasnili se za nezavisnost Južne Osetije i Abhazije. Sutra sunčano i toplo, jutro od 8 do 15, tokom dana od 26 do 32 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I danas je glavna tema sveta i sveta Rusija. Gornji dom Ruskog parlamenta jednoglasno je zatražio od predsjednika Dmitrija Medvedeva da prizna dve gruzijske separatističke regije, Južnu Osetiju i Abhaziju. Nešto kasnije to je uradio i Donji dom, Državna Duma. Istovremeno je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy sazvao vanredni samit Evropske unije o gruzijskoj krizi. Opširnije o tome Mirjana Rakela.
Novi korak Moskve zasigurno će dodatno razljutiti zapadne saveznike Gruzije. Iako je rezolucija neobvezujuća, očito je da Moskva želi pokazati zube međunarodnoj zajednici. No i Washington i Brisel namjeravaju iznova preispitati odnose sa Rusijom, ali i Kreml je spreman na to. Stalnim provokacijama vlasti u Tbilisiju, nepovlačenje vojnika sa gruzijskog teritorija, Rusija nastoji što više zakomplicirati krizu na Kavkazu. Sergej Mironov, predsjedavajući Ruske dume, zahtjev za priznavanje nezavisnosti dvije separatističke regije ovako je obrazložio.
U narodov Južne Osetije i Abhazije.
Narodi Južne Osetije i Abhazije imaju sva prava da steknu nezavisnost, a jedan od najvažnijih principa međunarodnog prava je pravo naroda na samoodređenje.
Pravo narodov na samoopredjeljenje.
Mironov ističe da će rusko priznanje nezavisnosti dvije gruzijske regije omogućiti tamošnjem stanovništvu stabilan i siguran život u miru. Na izvanrednoj sjednici Ruske dume sudjelovao je i predsjednik Južne Osetije Eduard Kokoiti.
Mi imamo više politika pravovih osnovanja, čem Kosova.
Imamo više političkog i legalnog prava od Kosova da naša nezavisnost bude priznata. Kada kaže mi, mislim i na Južnu Osetiju i na Abhaziju.
Kada ja govorim mi, ja imaju u vidu i Južnu Osetiju i Abhaziju.
Vojni sukob između Rusije i Gruzije, čije prozapadno vodstvo pokušava umanjiti utjecaj Moskve i traži članstvo u NATO savezu, dovelo je rusko-američke odnose na razinu iz doba hladnog rata, ocjenjuju brojni analitičari.
Ponovo domaći i regionalne aktuelnosti, ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić izjavio je da je u načelu postignut dogovor o sporazumnom raskidu ugovora o koncesiji Alpine Por i vlade o autoputu Horgoš-Požega. Nezvanično se saznaje da je sporazum o raskidu napravljen u obostranom interesu da bi se izbjegla međunarodna arbitraža koja bi štetila i državi i koncesionaru. Alpine Por bi zauzvrat radila deonicu Novi Sad-Horgoš, za što je već pripremila dokumentaciju i projekte, a radovi će biti finansirani iz budžeta. Mrkonjić je rekao da će radovi na autoputu prema Crnoj Gori započeti već sljedećeg proljeća.
Sad se dogovaramo kod Horgoša, očekujem danas ili sutra da to bude dogovoreno. A očekujem da će biti zadovoljni jedan iz Greslana. To je za nas najvažnije. Autoput prema Crnoj Gori je drugi prioritet i bit će nastavljeni radovi, odnosno početi radovi, ja se nadam, u martu mjesecu, jer još uvijek nema dokumentacije kompletno. Prema tome ništa, nećemo stati ni sa tim projektom. To je autoput, tačno, Beograd, Čačak, Požega i Crna Gora, vidjet ćemo.
ministar Milutin Mrkonjić, a onda objavljivanje informacije o raskidu ugovora sa konzorcijumom Alpina Por u crnogorskoj javnosti su se pojavile sumnje u najavljeni početak gradnje autoputa Bar Boljare, koji bi povezao jug i sever Crne Gore i nastavljao dalje ka Srbiji. Međutim, prema rečima crnogorskog ministra pomorstva i saobraćaja Andrija Lompara, put će se graditi bez obzira na planove Srbije. Neizvesna je samo krajnja deonica od Berana do Boljara, odnosno granice sa Srbijom, kaže Lompar.
Najveći uticaj praktično ima na dinamiku te posljednje faze, izgradnje te posljednje jedinice od Berana do Boljara. Dvije godine ne bi sigurno imala nekog većeg uticaja, ali ako bi to bilo značajnije i duže, ako recimo Srbija preorijentiše tu neku svoju strategiju saobraćaja pa se orijentiše na druge pravce, a ne na ovaj, onda bismo mi u toj kasnije tamo fazi vidjeli da li je to Berane Boljare ili je to neki drugi krak, jer ovaj autoput prema sjeveru ima i svoj krak koji se odvija, koji ide prema Kosovu. Nema nikakvog straha za realizaciju ovog projekta, zato što mi smo računali na takav jedan rizik od početka i konsultanti, i mi računali smo da ako dođe do izgradnje tog dijela autoputa u Srbiji dobro, ako ne dođe, to je to što imamo i sa čim smo krenuli, bilo ga ne bilo.
Crnogorski ministar Andrija Lompar. Oko 50 funkcionera vlade Srbije, među kojima i 5 ministara, još nisu dostavili podatke o svojoj imovini Republičkom odboru za sprečavanje sukoba interesa. Predsjednik tog odbora Slobodan Beljanski kaže za naš program da su oni još jednom upozoreni, nakon čega ukoliko ne ispune svoje obaveze sledi pokretanje postupka.
5 ministara je još dužno da podnese izveštaj o imovini i prihodima. 4 od njih su podneli u svojstvu funkcionera druge vrste. Podneli su izveštaj početkom ove godine, a jedan nije podneo izveštaj uopšte jer nije ni bio funkcioner koji tome podleže. Mi smo zaključili da je moguće da kod njih postoji zabuna u pogledu ove obaveze, pre svega mislim na ovih 4 koji su već podnosili izveštaj u toku godine, da moraju i da li moraju podneti potpuno novi izveštaj, pa smo zbog toga odlučili da protiv njih ne pokrenemo postupak, nego da ih još jednom upozorimo i da tek ako se i od to upozorenje ogluše, tada pokrenemo postupak. Zbog toga smo isto tako odlučili da ne saopštavamo njihova imena, nego da to učinimo tek kad dođe do eventualnog pokretanja postupka.
Slobodan Beljanski iz Odbora za sprečavanje sukoba interesa. Džamija koja je juče otvorena u Subotici prva je na prostoru Vojvodine i posle skoro 2 veka prva na relaciji Sofija-Budimpešta. Džamiju izgradila Subotička islamska zajednica uz pomoć brojnih donacija, ali kako kaže Fetiš Kurdali, predsjednik ove zajednice, zahvaljujući pomoći i velikom razumevanju Subotičke lokalne samouprave.
Sama politika grada takva da se daje mogućnosti svim verskim zajednicama da rade na svojoj veri, ne sputavamo se, slobodni smo, grad je shvatio da takvi objekti, crkva i džamija, proizvode samo dobre građane ovog grada. I iz tog razloga opština i pomaže i financijski sve zajednice, kao i nas.
Fetiš Kurdali, predsjednik zajednice u Subotici. Otvaranje ove džamije za profesora Radeta Božovića sa katedre za orientalistiku Filološkog fakulteta u ovom činu vidi čisto duhovnu manifestaciju sa izvesnim kulturološkim ambicijama.
Mislim da je za Srbiju to važno sa mnogo aspekata, sa aspekata veće međusobne trpeljivosti među religijama i među različitim kulturama i etničkim sastavima koji žive, ili da kažem etničkim grupama koje žive u Republici Srbiji, a vidim i kulturnu, ako naravno sve to bude vođeno osmišljeno i bude se sarađivalo kako treba, vidim i kulturnu dimenziju toga projekta, jer je činjenica da jedan deo muslimanske populacije apsolutno traži kulturalnu afirmaciju, traži jedno bolje školovanje, jedno bolje obrazovanje koje je u interesu svih nas i u interesu razvijanja verske i svake druge snošljivosti u Srbiji.
Orientalista Rade Božović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve češće povrede posetilaca na velikim muzičkim festivalima, poslednja sinoć na Beer Festu, upućuju na pitanje koliko su posetioci na tim manifestacijama sigurni. Tom temom bavio se Želimir Bojović.
Iz organizacije Beerfesta kažu da su vlasnici štandova odgovorni za svaki incident koji se dogodi u njihovoj neposrednoj blizini. Predstavnik organizatora festivala Dejan Grastić rekao je da žali zbog incidenta u nedjelju. On je naveo da je po ugovoru sa organizatorima festivala svaki proizvođač piva bio odgovoran za sve što se dešava na njihovom štandu. Grastić najavljuje da će incident biti istražen. Inače, ovo nije prvi incident. Prošle godine tokom održavanja Beerfesta u Donjem gradu na Kalemegdanu, jedan mladić poginuo je kada je preko zaštitne ograde upao u kave sa lavovima. Pored toga, na ovogodišnjem egzitu poginula je 28-godišnja Jelena Matić, a još dve osobe zadobile su teške telesne povrede. Dragan Ambrozić, programski urednik u Domu omladine i jedan od organizatora nekoliko velikih i značajnih muzičkih festivala u Srbiji, kao što su Exit ili Beogradski jazz festival, kaže za naš program da, uprkos najboljim organizacijama, uvek postoji opasnost da zbog vremenskih nepredviđenosti neko od posetilaca bude povređen.
Uvijek imate jedan faktor koji je potpuno nepredvidljiv, a sve ove stvari koje su se desile na Exitovom kampu, odnosno i ovdje na Beerfestu, su u suštini bile vezane za taj nepredvidljiv faktor vremenskih okolnosti. I ljudi moraju biti svjesni da ako izlaze napolje na neki događaj, to povlači određeni rizik. To su stvari koje se zapravo dešavaju svuda u svetu kad su javne manifestacije na otvorenom u pitanju i samo donekle može dobra organizacija da ih predupredi.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
A pripremajući se za ulazak u Evropsku uniju, domaći vinogradari i vinari proširuju zasade vinograda i uvode nove tehnologije neophodne za dostizanje visokih evropskih standarda kvaliteta. Porodična vinarija Aleksandrović iz Vinče kod Topola ovih dana počela je berbu grožđa za prvi francusko-srpski šampanjac, koji će proizvoditi u saradnji sa vinarijom François Domal iz Francuske, zabeležio Branko Vučković.
Srbija je sredinom prošlog veka imala oko 55.000 hektara vinograda, a danas tek nešto više od 8.000 hektara. To je posljedica višegodišnjeg nemara države za ovu važnu poljoprivrednu granu, u kojoj se uspjeh meri o količinom proizvedenog vina, a ne njegovim kvalitetom. Božidar Aleksandrović, vlasnik vinarije Aleksandrović, kaže da će Srbija pre ulaska u Evropsku uniju imati težak zadatak da udvostruči površine pod vinovom lozom kako bi obezbedila koliko toliko pristojne kvote za izvoz vina u Evropu.
Do ulaska u Evropsku uniju, ako bi stigla Srbija da podigne još 5, 6, 7.000 hektara, pa da imamo između 15 i 20.000, to bi bila velika stvar.
Porodičnim vinarijama u Srbiji do 1990. godine zakon nije dozvoljavao da proizvode sopstveno vino sa sopstvenom etiketom, već su bile osuđene da budu jeftina sirovinska baza velikim državnim vinarijama. Država je u proteklih nekoliko godina počela da podstiče podizanje vinograda i proizvodnju vina u malim vinarijama, pa je i vinarija Aleksandrović konačno dobila pravu razvojnu šansu. Nakon nekoliko kvalitetnih vina proizvedenih po sopstvenoj tehnologiji, uskoro će početi i proizvodnju šampanjca uz logističku podršku francuske vinarije François Domal.
Dakle, negde u 2010. godini prvi srpsko-francuski šampanjac izaći će na tržište. Mislimo da neće biti teško da se proda i u zemlji, ali nastojaćemo da se proširimo i van granica ove zemlje, u zemlje regiona, a i u zemlje gde već duži niz godina izvozimo naša vina, kao što su Švajcarska, Nemačka i Sjedinjene Američke Države.
Vino vinarije Aleksandrović imalo je svetsku političku promociju kada je predsjednik Srbije Boris Tadić, proslavljajući izbornu pobedu na proteklim predsjedničkim izborima, otvorio bocu njihovog vina. Božidar Aleksandrović smatra da će ulazak Srbije u Evropsku uniju obezbediti mnogo lakši plasman srpskih vina na evropsko tržište.
Nadamo se da prilikom ulaska u Evropsku uniju predsjednik koji bude tada da će sa trijumf šampanjcem obeležiti i ovekovečiti ulazak Srbije u Evropsku uniju. Doduše, ulazak Srbije najmanje zavisi od našeg šampanjca, on će stići 2010. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Jedna vest iz sporta, srpski vaterpolista Aleksandar Šapić potvrdio da je u Pekingu došlo do sukoba između njega i golmana Denisa Šefika, ali je rekao da će detalje tog incidenta otkriti tek kada se ekipa vrati iz Kine. Šapić je u subotu zbog prijeloma noge doputovao u Beograd, a postoje kontradiktorne informacije kako je došlo do te povrede. I još jednom najvažnije vesti. Zamenik šefa UNMIK-a i srpski zvaničnici u Beogradu razgovaraju o povratku Srba u KPS i vraćanju pravosudnih organa na sever Kosova. Srbi protestovali u Zubinom potoku poručujući da ne prihvataju carine i granice. Dogovor o raskidu ugovora za koncesiju autoputa Horgoš-Požega biće postignut do sutra, najavio ministar Mrkonjić. Državna Duma i Gornji dom Ruskog parlamenta izjasnili se za nezavisnost Južne Osetije i Abhazije. Sutra sunčano i toplo, ujutru od 8 do 15, tokom dana od 26 do 32 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!